นี่รถตู้เชียงใหม่อยู่แถวไหนยกมือซิคนมาก็มาบ่อยๆเนาะเห็นหน้าซ้ำๆอดทนมากเลยการนั่งรถมาเมื่อก่อนหลวงพ่อก็เดินทางอย่างนี้ลำบากกว่านี้ไม่มีรถตู้หรอกนะขึ้นรถไฟขึ้นรถทัวร์สมัยนั้นเรือบินแพงขึ้นไม่ได้ที่นั่งรถทัวร์ไปทั้งคืนแล้วก็ไปต่อรถเข้าไปอำเภอจากอำเภอหารถเข้าไปหมู่บ้านไม่มีก็เดินเอาเราอยากได้ธรรมะก็ดิ้นรนก็คุ้มค่านะลำบากเหนื่อยที่ไปเราไม่รู้จักใครวัดแต่ละวัดมีเจ้าพ่อเจ้าแม่ทุกวัดแหละมีทุกที่เข้าไปไม่ถูกไม่รู้จะไปกินข้าวที่ไหนเคยอดข้าวก็เคยแต่ก็ไม่อดจริงครูบาอาจารย์ท่านเอาข้าวให้กินเดี๋ยวนี้สบายหาธรรมะง่ายเปิดอินเทอร์เน็ตก็เจอแล้วอะไรที่ง่ายไปก็ไม่ค่อยมีความสำคัญเมื่อก่อนไปลำบากเจอครูบาอาจารย์ก็ดีใจบางทีไปแล้วไม่เจอท่านไปที่อื่นเข้ากรุงเทพแค้นมากที่สุดเลยคือท่านเข้ากรุงเทพนะเวลาเจอได้ฟังธรรมท่านตั้งอกตั้งใจต้องเรียนเอาหลักของการปฏิบัติกลับมาให้ได้ถ้าเรารู้หลักของการปฏิบัติแล้วเราก็มาเดินด้วยตัวเราเองนี่หลวงพ่อไปหาครูบาอาจารย์ที่ไปส่งกันบ้านมีเหมือนกันเคยพึ่งพาครูบาอาจารย์ให้แก้กรรมฐานให้หกเจ็ดครั้งเท่านั้นหลายองค์ห้าหกองค์ได้นี่หลวงปู่สิมไม่เคยแก้ให้สองครั้งนอกนั้นองค์ละครั้งหลวงปู่ดุลหลวงตามหาบัวเคยเราพยายามจำที่ท่านสอนแล้วเราก็มาทำดูนะเดี๋ยวมีโอกาสเมื่อไหร่จะต้องขึ้นไปส่งกันบ้านต้องไปรายงานผลงานเราไปลำบากเพราะงั้นเราต้องสร้างผลงานให้มากที่สุดนะขึ้นไปรายงานภาวนาหลายปีนะเที่ยวหาครูบาอาจารย์หลวงปู่ดุลท่านสอนไม้ตายของการปฏิบัติให้บอกพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงฟังแล้วก็จำไว้ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติยังไงท่านก็ไม่บอกไปเรียนกับครูบาอาจารย์อื่นท่านก็สอนให้เดินไปชี้เป้าไปทีละก้าวหลวงปู่ดุลไม่เหมือนครูบาอาจารย์อื่นหลวงปู่ดุลชี้ที่เดียวทะลุตลอดแนวเลยไปหาครูบาอาจารย์อื่นท่านก็จะสอนเราเป็นสิ่งที่เราติดอยู่เฉพาะหน้าส่วนใหญ่เป็นขั้นขั้นขั้นไปพาเราเดินไปหลวงปู่ดุลชี้จุดหมายปลายทางไปทางนี้นะอย่างท่านสอนสมถะท่านก็ใช้คำเดียวเองอย่าส่งจิตออกนอกครอบคลุมเรื่องการทำสมาธิอย่าส่งจิตออกนอกให้จิตตั้งมั่นสอนสมาธินะประโยคเดียวอย่าส่งจิตออกนอกท่านสอนวิปัสสนาหลวงพ่อท่านก็สอนประโยคเดียวจงทำญาณเห็นจิตให้เหมือนตาเห็นรูป แล้วครั้งสุดท้ายที่เจอท่านท่านชี้เป้าให้สุดท้ายของการปฏิบัติพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงนี่สอนเป็นสเต็ปสเต็ปนะแต่ว่าแต่ละสเต็ปเนี่ยยาวนานตรงอย่าส่งจิตออกนอกก็ต้องมาฝึกสังเกตไปจิตออกนอกเป็นยังไงจิตไหลไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจไหลไปทางใจไหลไปคิดเรารู้ทันจิตออกนอกจิตไหลไปทางตาเรารู้จิตไหลไปทางหูเราก็รู้จิตไหลไปทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจไหลไปคิดเราก็รู้ทันพอรู้แล้วจิตมันก็ไม่ออกนอกจิตมันก็ตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาครั้งแรกที่เห็นหลังจากที่ท่านสอนไม่ให้ออกนอกเนี่ยหลวงพ่อบริกรรมบทสวดมนต์นะพุทโธสุสุทโธกรุณามหันตโมแล้วเห็นจิตไหลไปคิดความคิดมันเลื้อยขึ้นมาเลื้อยขึ้นมารู้ว่าจิตคิดปุ๊บจิตรู้ก็เกิดเลยจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้ตั้งมั่นเกิดขึ้นมาอาศัยรู้ว่าจิตคิดจิตรู้ก็เกิดแล้วก็ดูจิตรู้โอ้ยจิตรู้ตัวนี้เคยเห็นมาแต่เด็กแล้วนั่งสมาธินะจิตรวมลงไปจิตวางอารมณ์กรรมฐานวางปฏิภาคนิมิตลงไปจิตก็เข้ามาเป็นจิตรู้เคยทำได้แต่เด็กๆแต่ทำมาด้วยวิธีนั่งสมาธิเอานี่หลวงปู่ดูลย์บอกอย่าส่งจิตออกนอกเราก็รู้ทันจิตที่ออกนอกทีแรกก็นึกว่าจะต้องไม่ออกนอกท่านก็บอกอีกนะจิตมีธรรมชาติออกนอกแล้วทำไมมาบอกเราว่าอย่าส่งจิตออกนอกในขณะที่บอกว่าจิตมีธรรมชาติออกนอกทีแรกก็ไปรักษาไม่ให้ออกนอกรักษาตั้งไว้ท่านบอกทำผิดให้ไปทำใหม่ทำใหม่ก็ปล่อยให้จิตมันทำงานนะออกแล้วรู้ไหลไปแล้วรู้จิตคิดก็รู้จิตคิดก็รู้จิตวิ่งไปดูก็รู้จิตวิ่งไปฟังก็รู้ที่สุดได้จิตรู้ขึ้นมาเห็นจิตมันทำงานจิตรู้นี่ก็แปรปรวนเดี๋ยวก็เป็นจิตรู้เดี๋ยวก็เป็นจิตคิดเดี๋ยวก็เป็นจิตรู้เดี๋ยวก็เป็นจิตดูเดี๋ยวก็เป็นจิตรู้เดี๋ยวก็เป็นจิตฟังอะไรอย่างเงี้ยทางทวารทั้งหกสลับกันไปเรื่อยๆหัดทีแรกสันตติยังไม่ขาดก็คิดว่าจิตมีดวงเดียวแต่วิ่งไปทางตาแล้วก็กลับมาที่ใจวิ่งไปทางหูแล้วก็กลับมาที่ใจเห็นว่าจิตมีดวงเดียววิ่งไปวิ่งมาเหมือนแมงมุมทำใหญ่โตๆไว้มีแมลงมาเกาะข้างบนก็วิ่งไปข้างบนแมลงมาเกาะข้างล่างก็วิ่งไปข้างล่างวิ่งไปกินเสร็จแล้วก็กลับมาอยู่ตรงกลางคิดว่าจิตเหมือนแมงมุมอย่างนั้นค่อยภาวนาไปเรื่อยๆนะถึงสุดท้ายก็เห็นจิตมันเกิดดับจิตที่เกิดที่ตาเกิดแล้วก็ดับจิตที่เกิดที่หูเกิดแล้วก็ดับจิตที่เกิดที่จมูกที่ลิ้นที่กายเกิดแล้วก็ดับจิตที่ไปคิดทางใจเกิดแล้วก็ดับเห็นเนี่ยจิตมันเกิดดับอยู่มันก็เลยไม่ต้องไปหวงจิตแต่เดิมจิตไหลไปทางตาก็ไปดึงคืนจิตไหลไปทางหูก็ไปดึงคืนเพราะคิดว่าจิตมีดวงเดียวแล้วจะเอาคืนอันนี้ภาวนาไปเรื่อยๆว่าจิตมีนับไม่ถ้วนหรอกเกิดดับทางทวารทั้งหกตลอดเวลาดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนภาวนาไปเรื่อยๆนะเห็นตัวผู้รู้ก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็ดับเดี๋ยวก็กลายเป็นผู้คิดรู้ทันว่าคิดก็เกิดตัวผู้รู้เดี๋ยวก็เกิดตัวผู้ดูทางตาเกิดตัวผู้ฟังทางหูนะเกิดตัวผู้รู้กลิ่นทางจมูกเกิดตัวผู้รู้ลิ้นทางรสเกิดตัวผู้รู้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวที่กระทบร่างกายนี่เกิดทางกายเกิดดับไปเรื่อยจิตที่เกิดทางใจก็เกิดดับจิตเกิดทางใจก็วิจิตพิสดารมีหลายแบบจิตสุขก็มีจิตทุกข์ก็มีพวกเรามีไหมจิตสุขจิตทุกข์ในใจ จิตสุขก็เกิดแล้วก็ดับจิตทุกข์เกิดแล้วก็ดับจิตเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์เกิดแล้วก็ดับจิตดีเกิดแล้วก็ดับบางทีเกิดขยันอยากภาวนาภาวนาไปสิบนาทีขี้เกียจแล้วอยากไปทำอย่างอื่นแล้วจิตจากกุศลดับไปแล้วเกิดจิตอกุศลแล้วอยากจะฟุ้งซ่านเนี่ยเฝ้าดูเขาไปเรื่อยเห็นเขาเกิดดับไปเรื่อยจิตชั่วเกิดแล้วก็ดับจิตโกรธมันโกรธเองเราไม่ได้เจตนาจะโกรธมันกระทบอารมณ์เราใจไม่ชอบอารมณ์อันนี้จิตก็โกรธขึ้นมาจิตโกรธอยู่ชั่วคราวเรามีสติรู้ทันจิตโกรธก็ดับมันกระทบอารมณ์แล้วชอบนะจิตโลภมันก็เกิดเรามีสติรู้ทันจิตโลภก็ดับเนี่ยตัวจิตเองก็เกิดดับนะเราดูจิตเกิดดับผ่านทางเจตสิกที่เกิดร่วมกับจิตและจิตมันมีสภาวะอันเดียวคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์จิตทุกดวงเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์เพราะฉะนั้นเราจะดูตัวจิตตรงๆแล้วดูไม่ออกเราอาศัยสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตความสุขเกิดร่วมกับจิตจิตดวงนี้มีความสุขจิตที่มีความสุขเกิดแล้วก็ดับมันดับไปพร้อมกับตัวความสุขจิตที่มีความทุกข์เกิดแล้วก็ดับมันดับไปพร้อมกับตัวความทุกข์จิตดีเกิดแล้วก็ดับพร้อมกับตัวความดีจิตโลภจิตโกรธจิตหลงก็เกิดดับพร้อมกับความโลภความโกรธความหลงเราอาศัยเจตสิกคือสิ่งที่มาเกิดร่วมกับจิตทำให้เห็นว่าจิตแต่ละดวงมันไม่เหมือนกันไม่ใช่มีจิตอย่างเดียวนะจิตไม่ได้มีดวงเดียวจิตมีแตกต่างกันมากมายจิตดีก็มีจิตชั่วก็มีชั่วก็มีชั่วหลายแบบนะจิตดีก็มีดีหลายแบบจิตสุขจิตทุกข์นะก็ไม่เหมือนกันนี่เราจะดูเห็นจิตมันเกิดดับไปด้วยแล้วมันก็เกิดเองดับเองอย่างจิตจะสุขหรือจิตจะทุกข์เราเลือกไม่ได้จิตจะดีหรือจิตจะชั่วเราสั่งไม่ได้ถ้าสั่งได้เราก็สั่งว่าจิตจงมีความสุขทั้งวันแต่มันก็ไม่สุขถ้าสั่งได้เราก็สั่งให้จิตดีทั้งวันมันก็ไม่ดีเราสั่งไม่ได้ตอนที่สั่งไม่ได้ที่เราเห็นอนัตตาแต่ตอนภาวนาไม่มีชื่อนะเห็นจิตอันนี้เกิดดับเกิดดับอะไรเนี่ยมันไม่พูดหรอกว่านี่อนิจจังเห็นจิตมันเปลี่ยนแปลงโดยที่บังคับมันไม่ได้มันก็ไม่บอกหรอกว่านี่อนัตตาไม่มีคำพูดอะไรเห็นแต่สภาวะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเกิดดับหมุนเวียนไปเรื่อยๆก็ดูอย่างนี้แหละซ้ำแล้วซ้ำอีกนะขยันดูไม่ได้คิดว่าจะดูไปถึงเมื่อไหร่คิดว่าครูบาอาจารย์สอนให้มีญาณเห็นจิตนะมีญาณเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปมีญาณเห็นจิตก็คือมีปัญญาเห็นว่าจิตมันเกิดดับจิตมันบังคับไม่ได้อันนี้ถึงจะเรียกว่ามีญาณเห็นจิตเห็นไตรลักษณ์นะถ้าเห็นตัวจิตตรงๆไม่ได้นะไม่มีญาณเฉยๆนิ่งๆว่างๆคนไปฝึกให้จิตว่างๆใช้ไม่ได้เป็นมิจฉาทิฏฐิเลยแล้วก็จะรู้สึกว่าจิตเที่ยงจิตคือตัวเราจิตเป็นอัตตายิ่งภาวนาก็ยิ่งหลงผิดนี่เราปล่อยให้จิตทำงานเรามีสติตามรู้ไปปัญญาคือญาณก็เริ่มอย่างรู้จิตสุขก็ไม่เที่ยงจิตทุกข์ก็ไม่เที่ยงจิตดีก็ไม่เที่ยงจิตชั่วก็ไม่เที่ยงจิตไปทางตาก็ไม่เที่ยงจิตไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็ไม่เที่ยงจิตไปคิดทางใจก็ไม่เที่ยงเห็นแต่จิตมันไม่เที่ยงเห็นแต่จิตมันเป็นเองเราบังคับมันไม่ได้อย่างเวลานั่งฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยเดี๋ยวตาก็ดูเดี๋ยวหูก็ฟังเดี๋ยวใจก็คิดสลับกันอยู่สามช่องเนี่ยเป็นสังเกตดูตอนที่กำลังฟังอยู่นี่แหละเดี๋ยวตาก็ดูหลวงพ่อบ้างดูคนอื่นบ้างเดี๋ยวหูก็ฟังตั้งใจฟังก็ฟังแล้วก็ต้องคิดถ้าฟังแล้วไม่คิดจะฟังไม่รู้เรื่องที่รู้เรื่องเพราะคิดเพราะงั้นไอ้ที่รู้นั้นอาจจะผิดก็ได้เพราะคิดผิดนะงั้นอย่าเชื่อสิ่งที่คิดเฝ้ารู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตใจตัวเองไปเรื่อยๆนะจนความจริงมันปรากฏจิตทุกชนิดไม่เที่ยงจิตทุกชนิดบังคับไม่ได้มันรู้เองแหละนะหลวงพ่อ ภาวนานะมีญาณเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปก็เห็นจิตมันเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปเหมือนตาเห็นรูปตาเห็นรูปตาไม่เคยบังคับรูปตาไม่เลือกรูปเราเลือกไม่ได้ว่าจะเห็นรูปที่ดีหรือรูปที่เลวเราเลือกไม่ได้ว่าเห็นรูปที่เห็นแล้วมีความสุขหรือมีความทุกข์เลือกไม่ได้งั้นเวลาตาจะเห็นรูปตาไม่ได้เลือกรูปเวลาเราจะดูจิตจิตก็ไม่เลือกอารมณ์อารมณ์ดีก็ได้อารมณ์ร้ายก็ได้อารมณ์ชั่วก็ได้นะอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์อะไรก็ได้ดูเหมือนตาเห็นรูปตาไม่เลือกรูปมีรูปให้ดูตาก็ดูมีอะไรเกิดขึ้นกับจิตเราก็ดูไปนะไม่เลือกที่หลวงปู่ดูลย์บอกมีญาณเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปดูจิตใจเปลี่ยนไปเรื่อยๆการดูจิตเป็นวิธีปฏิบัติที่รัดสั้นที่สุดเมื่อก่อนไม่กล้าพูดนะแต่หลังๆมีคนเขาไปขุดธรรมะครูบาอาจารย์ออกมาพูดเหมือนกันทุกองค์เลยอยากไปเร็วที่สุดก็ไปด้วยจิตนี่แหละถ้าดูจิตไม่ได้ดูกายก็อ้อมหน่อยก็จะดูกายได้ดีต้องทำสมถะก่อนนะอ้อมมากเลยนะไปทำสมาธิให้จิตสงบจิตตั้งมั่นจิตสงบจิตตั้งมั่นแล้วมาดูกายดูไปเรื่อยๆนะถึงวันหนึ่งก็จะเข้ามาที่จิตถ้าเราสติปัญญามากพอกำลังสติสมาธิปัญญาเราดีรู้เข้าไปที่จิตเลยนะรู้ที่จิตก็ละความเห็นผิดที่จิตบางองค์ท่านก็สอนรู้ที่จิตละที่จิตฟังไม่ดีก็นึกว่าให้ละอารมณ์หรือละจิตดีก็ให้ละจิตชั่วให้ละอะไรๆก็ไม่เอาเลยสักอย่างนั่นเป็นมิจฉาทิฏฐินะอะไรๆก็ไม่เอาสักอย่างมันเป็นมิจฉาทิฏฐิอะไรๆก็ว่างอะไรๆก็ไม่มีพวกนัตถิกะทิฏฐิไม่มีอะไรสักอย่างดูไปเรื่อยๆมีญาณเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปจิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้จิตดีก็รู้จิตชั่วก็รู้ไม่แทรกแซงไม่บังคับสุดท้ายปัญญามันก็รู้แจ้งแทงตลอดในตัวจิตจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีนะเมื่อไรเห็นว่าจิตไม่ใช่เราเนี่ยขันห้าทั้งหมดจะไม่ใช่เราเพราะขันห้าเกิดจากจิตดวงเดียวนั่นแหละจิตเหมือนเมล็ดพันธุ์มีเมล็ดต้นไม้อยู่เมล็ดมะม่วงอยู่หนึ่งเมล็ดก็งอกเป็นต้นมะม่วงมีรากมีต้นมีใบมีกิ่งมีลูกได้อีกนะเหมือนมีจิตดวงเดียวนี้แหละก็งอกขันห้าขึ้นมาได้อีกงั้นถ้าเมื่อไหร่เห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเรานะขันห้าซึ่งเป็นผลผลิตของจิตก็ไม่ใช่เราโลกทั้งโลกปรากฏแก่เราด้วยขันห้าด้วยอายตนะหกโลกปรากฏขึ้นมาด้วยสิ่งเหล่านี้เมื่อขันห้าไม่ใช่เรามันก็รวมอายตนะหกไม่ใช่เราเข้าไปด้วยโลกข้างนอกก็ไม่ใช่เราอะไรๆตัวเราไม่มีเลยที่ไหนก็ไม่มีเพราะฉะนั้นปัญญาแทงตลอดลงมาที่จิตตัวเดียวนี้แหละว่าจิตไม่ใช่เราขันห้าก็ไม่ใช่เราโลกก็ไม่ใช่เรารูปนามกายใจอายตนะขันธาตุอินทรีย์ล้วนแต่ไม่ใช่เราทั้งหมดงั้นแตกหักลงที่จิตดวงเดียวนี้เองตรงนี้ไม่ยากนะเราเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยเห็นจิตเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่ยากอดทนไม่ต้องคิดมากว่าจะดูถึงเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละดูกี่ปีกี่ชาติก็จะดูนั่นแหละหลวงพ่อเคยเจอครูบาอาจารย์บางองค์ท่านบอกท่านเรียนกับหลวงปู่มั่นนะรุ่นเดียวกันเข้าพ้นทุกข์ไปแล้วท่านไม่ได้อะไรแต่ว่าอีกร้อยชาติท่านก็จะภาวนาท่านบอกอย่างนี้ท่านจะไม่ถอยท่านสู้หลวงพ่อลงกราบแทบเท้าเลยประโยคนี้ประโยคเดียวนี้เข้าถึงใจเราภาวนานะไม่ใช่ทำวันสองวันเดือนสองเดือนปีสองปีนะอีกร้อยชาติก็ต้องทำไม่ถอย ถ้าใจห้าวหาญขนาดนั้นนะมันถึงจะได้ธรรมะใจอ่อนแอท้อแท้ป้อแป้มจะไปได้อะไรก็ได้แต่ความอ่อนแอท้อแท้ได้ความป้อแป้มมาก็ตกเป็นขี้ข้ากิเลสนับภพนับชาติไม่ท้วนอยู่อย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นใจไม่ต้องกล้าหาญนะเด่นเดียวเมื่อไรก็เมื่อนั้นเมื่อวันพุธก็มีพระผู้ใหญ่มาเยี่ยมองค์คุยธรรมะกับท่านนะท่านน้ำตาซึมเลยแสดงว่าธรรมะที่หลวงพ่อเทศเนี่ยดูเดือดมากฟังเราสะเทือนใจใครฟังเราสะเทือนใจบ้างต้องใจถึงนะมันถึงจะสะเทือนใจดื้อใจด้านฟังไงก็ไม่สะเทือนหรอกฟังแล้วเฉยต้องสู้นะทำญาณเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปส่วนมันจะเห็นแล้วมันจะรู้ความจริงของจิตเมื่อไหร่เป็นเรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของเราภาวนาไปเรื่อยๆรู้จักจิตสุขไหมเคยรู้จักสุขไหมรู้จักทุกข์ไหมไม่เห็นจะยากอะไรเลยจิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้แล้วก็จะเห็นนะมันสุขเองมันทุกข์เองแล้วมันสุขก็อยู่ชั่วคราวมันทุกข์มันก็อยู่ชั่วคราวจิตโลภรู้จักไหมจิตโลภจิตโกรธรู้จักไหมจิตฟุ้งซ่านรู้จักไหมจิตโหดหู่รู้จักไหมจิตลังเลสงสัยรู้จักไหมรู้จักทุกตัวเลยงั้นไม่ว่าจิตตัวไหนเกิดก็ให้รู้ไปแล้วจิตทุกตัวจะสอนธรรมะอันเดียวกันสอนว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับจะสอนเราอย่างเดียวกันแล้วจะสอนเราว่าไม่มีอะไรที่บังคับได้เลยจิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วจิตทุกชนิดบังคับไม่ได้เกิดดับหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆฝึกไปถึงจุดหนึ่งปัญญามันก็รู้แจ้งแทงตลอดลงมาในจิตนะปัญญาขั้นที่หนึ่งรู้ความจริงว่าจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีเป็นภูมิธรรมของพระโสดาบันภาวนาดูจิตดูใจต่อไปอีกวันหนึ่งปัญญามันเกิดอีกมันรู้ว่ามีความอยากมีความยึดเมื่อไหร่ก็มีความทุกข์เมื่อนั้นไม่มีความอยากไม่มีความยึดก็ไม่มีความทุกข์นี่เป็นปัญญาขั้นกลางเป็นภูมิจิตภูมิธรรมของพระอนาคามีจะเห็นว่าจิตมีความอยากจิตมีความยึดจิตก็มีความทุกข์จิตไม่อยากจิตไม่ยึดจิตก็ไม่ทุกข์มันอยากอะไรบ้างมันอยากเห็นรูปมันอยากได้ยินเสียงมันอยากได้กลิ่นมันอยากได้รสมันอยากได้สัมผัสทางกายเนี่ยมันมีความอยากอย่างนี้เกิดขึ้นใจก็วิ่งออกไปทางตาวิ่งออกไปทางหูวิ่งออกไปทางจมูกวิ่งออกไปทางลิ้นวิ่งออกไปทางร่างกายออกไปรู้อารมณ์วิ่งออกไปวิ่งออกไปกระทบอารมณ์แล้วพอใจบ้างไม่พอใจบ้างนะเกิดกามราคะบ้างเกิดปฏิฆะความไม่พอใจบ้างนะแค่วิ่งออกไปแค่อยากจะวิ่งก็ทุกข์แล้วนะภูมิจิตภูมิธรรมมันเห็นขนาดนั้นวิ่งออกไปกระทบอารมณ์ก็ทุกข์นะเป็นภาระกระทบอารมณ์แล้วยินดียินร้ายขึ้นมานะก็ทุกข์อีกงั้นกามสุขก็เป็นความเสียดแทงนะใจที่ไม่ชอบในกามนี่คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั้นก็เสียดแทงใจที่ชอบก็เสียดแทงใจที่ไม่ชอบก็เสียดแทงงั้นมันจะละสังโยชน์อีกสองตัวนะละกามราคะละปฏิฆะได้นะอันนี้สำหรับคนที่ดูจิตนะเวลาจะบรรลุพระอนาคามีเนี่ยจะรู้ว่าจิตอยากเมื่อไหร่จิตยึดเมื่อไหร่ก็จิตจะทุกข์เมื่อนั้นอยากอะไรอยากเห็นรูปอยากได้ยินเสียงได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสอยากได้อารมณ์ที่ดีทางทวารทั้ง5ตาหูจมูกลิ้นกายอารมณ์ทางทวารทั้ง5เรียกว่ากามคุณอารมณ์ถ้าเมื่อไหร่สติปัญญาแก่กล้ารู้ว่าวิ่งไปหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาสัมผัสทางกายก็ทุกข์ละใจมันจะเอื่อมราในกามคุณอารมณ์นะมันจะไม่ไปหลงติดในกามคุณอารมณ์มันจะล้างกามราคะได้เ แล้วมันก็จะไม่ไปติดข้องในกามคุณอารมณ์นะมันจะไม่ชิงชังรังเกียจด้วยแต่ว่าใจจะไม่เอาใจไม่เข้าไปเกาะเกี่ยวนะเมื่อใจไม่ได้ไปหยิบฉวยนะใจก็ไม่ต้องไปเกลียดใจที่เกลียดได้เพราะใจไปหยิบฉวยอยู่ถึงเกลียดได้รักได้นะที่ใจเรารักอันโน้นเกลียดอันนี้ได้เพราะเราไปยึดมันอยู่ถ้าใจไม่ได้เข้าไปยึดถือเกาะเกี่ยวอยู่ไม่รักไม่เกลียดเป็นอุเบกขาในตัวของมันเองเนี่ยเราเฝ้าดูจิตไปเรื่อยนะรู้จิตอยากจิตยึดจิตก็ทุกข์มันอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนะก็ทุกข์มันก็เลยไม่สนใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะไม่มีกามราคะไม่มีปฏิฆะรู้เลยว่าถ้ากามราคะเกิดนี่ทุกข์มากของเรากามราคะเกิดไม่รู้สึกทุกข์ปฏิฆาเกิดขัดใจเล็กๆก็ทุกข์แล้วถ้าเราภาวนาจนจิตเราสมาธิเราสมบูรณ์นะจิตเคลื่อนนิดเดียวทุกข์แล้วไม่รู้เลยจิตอยากเมื่อไหร่จิตก็เคลื่อนไปจิตก็ทุกข์แล้วภาวนาไปอีกนะมันจะรู้สึกว่าไม่หลงทางทวารทั้งห้าแล้วดีอยู่ที่จิตดวงเดียวเนี่ยดีจิตเป็นที่ฝักเป็นฝักตายนะงั้นจิตก็รวมสงบอยู่สบายอยู่กับจิตอย่างนั้นแหละกี่ปีกี่ชาติก็อยู่อย่างนั้นแหละนะเวลาตายนะได้อนาคามีแล้วจิตยังติดความสุขของจิตอยู่จะไปเกิดในพรหมโลกไปเป็นพระพรหมนะคนก็จะเชิญมาเฝ้าโรงแรมมั่งเฝ้าห้างมั่งนะเวรกรรมแท้ๆเลยวันๆให้กินมะพร้าวอ่อนกับไข่ต้มนะซ้ำซากนะเกิดเป็นพระพรหมก็ลำบากนะทีก็ขอหวยบางทีก็อยากลองว่าจะมีฤทธิ์จริงไหมเอาระเบิดไปวางใส่พระพรหมพระพรหมไม่ได้ทำอะไรให้ซะหน่อยเนี่ยเห็นไหมว่าเป็นพรหมก็เดือดร้อนนะเป็นพรหมก็ทุกข์นะเนี่ยสติปัญญามันมาเรียนรู้อยู่ที่จิตนะไอ้จิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานซึ่งแสนจะสุขอ่ะจิตซึ่งพ้นจากกามพ้นจากปฏิฆามีความสุขมากทำอย่างไรจึงจะเห็นได้ว่าแท้จริงมันคือตัวทุกข์มันคือหัวโจกของตัวทุกข์เลยนะวันใดที่รู้แจ้งแทงตลอดมีญาณเห็นจิตในขั้นสุดท้ายแล้วรู้ว่าจิตคือตัวทุกข์ถ้าจิตเป็นตัวทุกข์ตัวเดียวนะขันห้าเป็นตัวทุกข์ทั้งหมดเลยเคยได้ยินไหมสังคิตเตนะปัญจุปาทานะขันธาทุกขาโดยสรุปขันห้าเป็นตัวทุกข์นี้เราจะเห็นไปทีละขันทีละขันนะมันกายเป็นตัวทุกข์เวทนาเป็นตัวทุกข์สัญญาสังขารเป็นตัวทุกข์นะความปรุงดีปรุงชั่วทุกข์ทั้งนั้นแหละเหลือแต่จิตดวงเดียวมันรู้สึกว่าตัวจิตนี่เป็นตัวสุขเป็นที่ฝักเป็นฝักตายหลวงปู่ดูลย์สอนหมัดสุดท้ายให้กระบวนท่าสุดท้ายให้พบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงถ้ายังรักษาตัวผู้รู้อยู่ไม่ถึงความบริสุทธิ์นะเนี่ยท่านเตือนมาอย่างนี้ท่านไม่พูดยาวหรอกท่านพูดสั้นๆพบผู้รู้ทำลายผู้รู้พบจิตทำลายจิตจึงถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเรามาภาวนาตั้งเป็น20กว่าปีภาวนาในเพศของคารวาสทำยากนะคารวาสมันยุ่งอยู่กับโลกยุ่งอยู่กับกามคุณอารมณ์นะใจมันวุ่นวายอยู่กับโลกข้างนอกการภาวนาในขั้นละเอียดนะเพศของพระเหมาะที่สุดเพศของนักบวชเหมาะที่สุดการภาวนาในขั้นต้นๆเพศคารวาสก็ทำได้นะเงินเราก็ควรจะต้องรักษาอย่าให้ขาดศูนย์ไปนะความเป็นพระเพศของพระถ้าไม่มีพระแล้วพอเราภาวนาไปถึงจุดหนึ่งเราจะไปยากนะเพราะเพศที่เหมาะที่สุดเนี่ยคือเพศของนักบวชทุกวันนี้พระเลเทไปหมดแล้วนะก็ทำไม่ดีทำไม่ดีก็เลยส่งผลเสียคนเกลียดพระไปทั่วแต่ว่าเขาไม่เกลียดหมดนะเมื่อวานหลวงพ่อไปดูต้นไม้ที่ตลาดนัดจะหามาปลูกป่ามาหาต้นไม้เพิ่ม ปรากฏฝนตกแม่ค้าไม่มาขายมีอยู่ไม่กี่เจ้าแม่ค้ามาเห็นหลวงพ่อนะเข้ามากราบเลยนะพื้นเปียกๆนะพื้นเป็นดินนะกราบหลวงอาก็ถามรู้จักหลวงพ่อเหรอรู้จักหลวงปู่ปราโมทเหมือนเรียกหลวงปู่ตัวก็แก่พอๆกับเราอะแต่นับถือมากบอกนับถือมากต้องเรียกหลวงปู่หลวงอาก็ช่วยบอกโยมอุดหนุนเขาหน่อยฝนมันจะตกนะเขาขายไม่ออกอุดหนุนต้นไม้เขาส่งตังค์ไว้ให้เขาก็ส่งตังค์คืนมาเขาขอทำบุญนะเขายังทำบุญแต่คนส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เกลียดพระนะเหมือนไส้เดือนกิ้งกือพระสร้างชื่อเสียไม่มากไม่ใช่ชื่อเสียงนะอื้อฉาวแทบทุกวันแยกให้ออกนะระหว่างคนกับพระแยกให้ออกอย่างหลวงพ่อเอาจีวรมาใส่เนี่ยเป็นคนนะเป็นพระเนี่ยต้องเป็นที่ใจที่ฝึกอบรมดีแล้วลำพังห่มจีวรก็เป็นฆราวาสที่ห่มจีวรนั่นแหละสมมุติว่าเป็นพระเรียกว่าเป็นพระโดยสมมุติสมมุติสงฆ์ถ้าเราภาวนาจนเราเข้าใจจิตของเรานะวันใดที่เข้าใจว่าจิตไม่ใช่ตัวเราเป็นพระละเรียกว่าพระโสดาบันนะถ้าวันใดเข้าใจว่าจิตอยากจิตยึดจิตทุกข์จิตไม่อยากจิตไม่ยึดจิตไม่ทุกข์ก็เป็นพระอีกเรียกว่าพระอนาคามีถ้าวันใดเห็นแจ้งนะไม่ต้องอยากหรอกจะอยากหรือจะไม่อยากจิตก็คือทุกข์ถ้าเห็นว่าจิตคือตัวทุกข์นะไม่ต้องรอให้อยากหรอกนะไม่ต้องรอให้ยึดหรอกมีจิตก็คือมีทุกข์นะเห็นตรงนี้เป็นพระอรหันต์นะเรื่องความเป็นพระไม่ได้อยู่ที่เครื่องแบบนะอยู่ที่ใจของเราเข้าถึงความจริงเข้าถึงสัจจะระดับใดนะถ้าระดับต้นก็เข้าใจความจริงขั้นต้นว่าตัวเราไม่มีตัวเราไม่มีถ้าเข้าใจความจริงขั้นกลางรู้เลยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ไม่ใช่ของดีของวิเศษจิตที่ไปยึดในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์มีแต่ทุกข์เพราะฉะนั้นจิตถ้าไม่ยึดอารมณ์พวกนั้นจิตมายึดอารมณ์ละเอียดคืออารมณ์ของฌานงั้นพระอนาคามีเนี่ยจะติดฌานติดความสุขความสงบของสมาธิยากที่จะฝ่าด่านสุดท้ายนี้ได้เพราะว่าจิตผู้รู้นี่มันดีเหลือเกินมันสุขเหลือเกินมันวิเศษเหลือเกินของที่ดีที่สุดในวัฏฏะก็คือตัวจิตผู้รู้นี่แหละเป็นของที่ดีที่สุดในวัฏฏสงสารนี่พอได้มาแล้วเนี่ยการที่จะกล้าหาญมองให้รู้แจ้งแทงตลอดว่ามันคือทุกข์แล้วโยนทิ้งเนี่ยต้องเข้มแข็งมากๆต้องเรียนรู้ความจริงอย่างอุกฤษเลยนะรู้เรียนรู้อย่างเข้มงวดกวดขันเฝ้ารู้เฝ้าดูไปวันใดเห็นความจริงว่าจิตคือตัวทุกข์จิตจะสลัดคืนจิตให้โลภนะจิตเราจะไม่เป็นดวงดวงเหมือนที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ละจิตทั่วนี้มีขอบมีเขตมีจุดมีดวงมีที่ตั้งมีการไปมีการมานะจิตจะแปลสภาพเป็นธาตุที่บริสุทธิ์ขึ้นมาเป็นธาตุรู้ที่บริสุทธิ์สมเด็จพระญาณสังวรท่านเรียกว่าวิญญาณธาตุหลวงตามหาบัวเรียกธรรมธาตุหลวงปู่ดูลย์เรียกว่าจิตหนึ่งนะท่านพุทธธาตุท่านเรียกว่าจิตเดิมแท้หลวงปู่ปุตตาท่านเรียกว่าใจเดียวนะหลายใจไม่ได้ใช่เดียวหมายถึงไม่แปรปรวนไปแล้วเรียกอะไรก็ได้แต่เป็นธรรมะอันเดียวกันคำว่าธรรมะกับธรรมชาติไม่เหมือนกันนะชาติแปลว่าความเกิดธรรมชาติคือธรรมะที่ยังเกิดยังดับอยู่นะส่วนธรรมะเฉยๆไม่มีคำว่าชาติเป็นธรรมะที่พ้นจากความเกิดความดับไปนะนิพพานเป็นธรรมนะเราภาวนานะจนวันหนึ่งใจเราเข้าถึงธรรมสัมผัสพระนิพพานนั่นแหละใจเข้าถึงธรรมแล้วใจเราก็เป็นพระสงฆ์ใจเราก็ทรงพระธรรมอยู่แล้วพอภาวนาเต็มภูมิเกิดอริยมรรคสี่ครั้งแล้วเราจะรู้ว่าใจกับพระพุทธเจ้าเป็นอันเดียวกัน พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอันเดียวกันนะไปภาวนาต้องสู้เอาอีกร้อยชาติก็ต้องสู้เอานะอย่าท้อแท้ใช่สิบนาทีก็เบื่อแล้วอย่างนี้ข้ามภพข้ามชาติไม่ได้ไปกินข้าวไปนิมนต์นะครับ